Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu Hubcasta. Moje ime kao i uvek je Željko Crnjaković, a danas sa mnom imamo izuzetno zadovoljstvo i slučajno zadovoljstvo da imamo goste Ivane Ćosića. Ivane, čao i dobrodošao u emisiju.
Samo danas u vašem gradu.
Samo danas.
Za uvek na netu. Danas u gradu.
Ivan Ćosić je, ti si dizajner, ti si brand manager, kreativ direktor.
Šta ti, dečko, radiš?
Šta ti, dečko, radiš? Plain and Hill još uvek?
Da.
Da, i jedan od osnivača i pokretača www. Vršac konferencije Radi globalno, živi lokalno. Kako ti sve postižeš?
Pa nikako, zato smo otkazali ove godine konferenciju. Bilo je nekih poteškoća u realizaciji, tako da smo ove godine preskočili upravo zbog puno nekih drugih poslova i projekata, tako da ima taj deo, neke stvari ne treba raditi po svaku cenu, naročito neke stvari koje izgradiš ljubavlju onako i koje stvarno želiš da zadržiš neki kvalitet, i onda kada prosto vidiš da je neki nivo pao ispod zadovoljavajućeg, onda je mnogo, mnogo poštenije i prema publici i prema sebi na kraju krajeva reći kao, ajde preskočimo ovu godinu i
Veb Vršac je počeo pre
2013.
godine, da, sa jednom fantastičnom idejom tom, da pričamo lokalne priče koje rade, sa svetom, koji su uspeli iz neke lokalne sredine, ali ih to nije sputavalo i, na osnovu cele priče koju uvek pominješ, koliko ljudi odlazi, dnevno iz Srbije.
Postojalo je nekoliko razloga. Jedan od glavnih razloga jeste taj što sam ja jako dugo na domaćoj mreži. I praktično neki od prvih velikih internet kompanija koje su postojale, to su ljudi koje sam ja znao dok su bili freelanceri pre nego što su uopšte započeli posao. Znači, sjajni, recimo, Ilija i Gođa, koji su pokrenuli Active Collab, su napravili sjajnu stvar. Mi smo se znali još sa Design Zone pre nego što su oni krenuli u ceo projekat. Tako da sam kroz svoj rad, ja znao da postoje, doduše mali broj u tom trenutku, ali postoje ljudi koji rade koji imaju svoje startup kompanije, koji rade u startup kompanijama, poznavao sam jako puno ljudi koji rade u outsourcing kompanijama, poznavao sam jako puno ljudi koji se bave freelance poslovima, jako puno je malo relativan broj, ali a onda paralelno sa tim teška životna situacija, ljudi beže odavde, i onda sam negde želeo da sve te neke medijske priče, crnu hroniku i ostalo zamenim sa tim da ljudi imaju u glavama neke priče, ipak se dešava nešto, nije to bog zna šta, nije to neka revolutivna promjena, da je to sad nešto bog zna šta sjajno, ali sam želeo da se više priča o tehnološkom preduzetništvu, da se više priča o potencijalu tih nekih poslova, jer kako god okrenemo, ipak su kod nas neki, da kažemo, niži troškovi života, a ukoliko radiš za globalne kompanije, za globalne klijente, postoji mogućnost da sasvim pristojno živiš u Srbiji. E sad, naravno, i okruženje, kada ljudima dođu deca i slično, ima tu puno razloga zašto ljudi odlaze, ali sam želeo otprilike da sam posao ne treba da bude primarni razlog. Ako je samo posao razlog, nije neophodno, postoje poslovi koji mogu i odavde da se rade i koji su veoma, veoma važni. I kao društvo smatram da bi trebalo negde da se, smatrao sam i tada, smatram i sada, da treba u stvari društvo da se fokusira na visoko profitabilne grane, gde su pored tehnološkog preduzetništva još i farmacije, energetika i slično. Ali ono što je meni bilo mnogo važno jeste što sam znao da u poslove koji su vezani za tehnološko preduzetništvo neki početnik može da uđe za 6 meseci. Mm-hmm. I to je ono što smo želeli da pričamo svima. Znači, želeli smo da pričamo svima, vidi, za 6 meseci možeš da uđeš u visoko profitabilne grane i slično. I onda je bio veliki problem u tome kao, pa da, ali time ne može da se reši problem nezaposlenosti i slično. Ne može. Ali ti možeš, recimo, iz nekih tradicionalnih biznisa da ljude prebaciš u poslove koji su pri tehnološkom preduzetništvu. Firme koje su brzo rasle su, recimo, veoma brzo tražile i office manager, i administraciju, i administraciju, knjigovodstvo, financije, marketing. Znači, jako mnogo tih tehnoloških firmi koje su porasle su zaposlile profile ljudi koji nisu čisto programeri. Znači, ne treba nam samo programeri. Ok, outsourcing kompanijama, da. Ali jako mnogo tehnoloških kompanija, imali smo neke sjajne primere, recimo gaming kompanija bila jedna, bilo nekoliko sjajnih primera, ali imate veliki broj gaming kompanija gde recimo na 300 ljudi, 50 ljudi su programeri, ostalo su dizajneri, ilustratori, a uključujući čak i administrativno osoblje i slično.
A VV Vršac je okupio u nekom momentu i više od 400 ljudi. I sad, jesi primetio možda neku, neki uticaj toga da, ajde da pokušamo da animiramo ljude da ima tu nekog jelda života, znači nema što ti kažeš, ne morate zbog posla da odete. Jel imaš neku, feedback od publike da je zapravo uticao na ljude da kao ne. Ipak izaberu da ostanu lokalno ili je... Za sada sam ostalo na ideji.
Mislim da je malo neskromno da kažem da je VV Vršac uticao, ali mislim da je VV Vršac uticao u jednom talasu koji je bio onako opšte prisutan, uključujući brojne organizacije koje su nastale, koje su nastale u Srbiji u međuvremenu i slično. Mislim, danas od penzionera do premijera svi znaju da je tehnološko preduzetništvo u budućnosti, svi pričaju o programerima. Tako da imam utisak da smo dosta doprineli svi zajedno, opet kažem, ne samo VV Vršac, upravo o toj jednoj priči. Znači, mislim da su konkretni neki studije slučaja na domaćim sajtovima i konkretne studije slučaja na Vršcu doprinele sa konkretnim pričama. Mm-hmm. Jer često neke stvari, to je ono zašto ja volim da meni, volim recimo ono kao, da mi neko nešto objasni kako nešto radi. Zato što ako mi neko objasni kao što me instruktor naučio da vozim, mislim da je takav način najbolje kada ti neko ispriča kako on u stvari je napravio kompaniju iz svog ugla. To nije nešto što će onda napišu u svojoj About Us sekciji.
Da.
Znači, ti odeš kod njega na About Us sekciju, ti možeš da pročitaš eventualno deo njegovog CV-a na LinkedInu i možeš da pročitaš deo About Us sekcije. Ne verujem da će praviti video sa istorijatom firme još uvek. Teško je pronaći pravu priču kako je neko uspeo. Kako je ta kompanija stvarno uspela? Kako je napravila prvu prodaju? Koji je to bio marketinški potez koji je napravio prvih 5 prodaja koje su dalje napravile talas celih sledećih priča? Da li kad odete na jedan phishing booker možete da pročitate čuvenu priču da je sa $50 Vukan probao i uložio u Google Ads i od $50 dobio 4 upita od kojih je 3 realizovao i zaradio 150? Bez sajta, bez platforme, bez startupa. On nije imao startup kada je testirao ideju. On je imao jednu formu, ako ste zainteresovani za pecanje na Floridi, pošaljite mail. Za 50 uloženih dolara su mu se javilo 4 ljudi, od tih 4 ljudi realizovao je 3 upite i zaradio 150. Za uloženih 50, zaradio 150, testirao ideju. Aha, ideja radi. Ajde da pravim startup. Napravio je startup. Mene stalno pitaju kao, ali može u Srbiji da nastane sledeći Google ili sledeći Facebook? Pa ne može. Ali u Srbiji ima svetskog lidera u rezervacijama ribolovačkih ekspedicija. Mala niša, ali opet svetski lider u tom domenu, na osnovu ideje od 50, u koju je investirano $50. Takva recimo priča, takvu priču ne možete da dobijete bilo gde.
A šta je priča Ivana Ćosića?
Šta je priča?
Zašto je, u stvari nadovezat ću se posle na ovo, ali idemo jedan korak nazad, tipa ti si ostao tu, ti još uvek radiš, jel da, svoj posao, dizajn posao kao kreativni direktor. Kako je nastala ta priča? Kako je nastala priča od nekog možda ko je počeo da se bavi dizajnom do toga da je krenula ta neka prvi posao pa drugi posao pa neka lavina klijenata?
Pa nije baš toliko lavina klijenata koliko je...
koliko
bih volio i slično. Ne znam, otprilike Moja glavna priča je da celog života tražim najboljeg druga programera da napravimo velike pare, ali to nikako da se desi, znaš. Ja sam uvijek bio taj neki dizajner sa idejama i uvijek kao, imamo projekat, imaš pare. tako da, taj deo je ostao problematičan. Umeđu vremenu, uspeo sam da na osnovu nekih svojih kontakata dođem do nekih sjajnih svetskih klijenata, prosto neki servis za njih funkcioniše i to radi, to je ono kao paying the bills, mada sve teže i teže.
Dobro, odlična kuka za nadovezivanje, ali ajde onda između da povežemo prvu priču i drugu priču. Gde si ti našao dovoljno energije i volje da uradiš www vršac koji realno jeste neko vraćanje zajednici pod navodnicima, jer nisi se obogatio od www vršca i kao tako, naspram preduzetničkog posla, naspram porodice, naspram toga, da ajde da uradimo još i konferenciju i još da idemo da predajemo na meetupovima i ajde da se aktiviramo u zajednici. Šta to tebe vozi u tom smislu da se trudiš oko toga?
Najprostije rečeno, VVŠC je bio challenge. Znači, bila je varijanta, te godine nastao Zrenjanin, te godine nastala Kikinda, doduše Kikinda je ostala na tom jednom događaju i onda je bio challenge, kao imaju Zrenjanin i Kikinda konferenciju, što mi nemamo, i kao ajde pravimo. Tako da je ta 2013. nastala tako. Doduše, ideja šta bi trebalo reći na konferenciji je bila negde u mojoj glavi odavno. Tako da, i negde mi je bilo žao što više nema biz baza i želeo sam taj deo da uvek ovečim. Sa druge strane, želeo sam da tehničke konferencije imaju predavanje u stilu TED-a, da ne mora baš svako da bude tehnički potkovan da bi čuo te priče, tako da se to negde sve skupilo. Drive da pričam o tome, smatrao sam da nije dovoljno ljudi obišlo VV Vršac, da to ne ide, ne dolazi dovoljno do ljudi. Smatrao sam da vredi te neke priče prepričati studentima, mladima, početnicima, da treba biti praktično neka vrsta evanđeliste cele te priče i mislim da sam prosto osetio potrebu kada je krenuo ceo taj talas promovisanja tehnološkog preduzetništva da dam neki svoj doprinos.
Da odemo opet nazad na preduzetništvo, pomenuo si, a ispravit ćeš me ako grešim, ti kroz svoje preduzetništvo niti najveći oslonac neki plaćeni marketing, znači neki ads, nešto. Veoma je bitno bitan networking, bitna način na koji se krećeš kroz ljude, upoznaješ druge ljude koji prave. Da li je sve samo na tome, da li grešim, da li ima možda ipak osnova u plaćenom marketingu i šta bi ti preporučio ljudima što se tiče networkinga? Koliko je on bitan i koji su neki to najbitnije stavke u networkingu koje ljudi treba da se onako više vode, čime treba da se vode?
Pa smatra se da najviše dobri poslov u stvari dolazi na osnovu preporuke i verujem da svi mi kada želimo da kupimo nešto zovemo onog jednog prijatelja koji zna najviše o tome. Tako da mislim da i u poslu ljudi vole da rade na osnovu preporuke, to im poprilično onako smanjuje i potrebu za izborom i slično. Dizajn kao neki moj, da kažemo, core posao je uvijek bio problematičan zbog toga što u jednom trenutku je naravno krenulo ono sve može mali sa Photoshopom. Jednostavno došli su trenuci kada jednostavno nisi želeo da se takmičiš više sa svakim ko može da upali Photoshop i da napravi bilo šta. Jednostavno želeo sam da radim neke malo veće stvari, malo bolje stvari i počeli su da stižu preporuke na osnovu nekih prethodnih stvari koje sam radio. Počeli su da stižu preporuke, dovoljno sam ljudi poznavao, imao dobru mrežu, da sam praktično svaki posao koji sam dobio na osnovu preporuke, ni jedan na osnovu neke, da kažemo, reklame, video sam nešto što si
A da li misliš da je to samo ono kao tipa preporuka na osnovu određenog posla?
To je moja lenjost. Ono kao... To je moja lenjost. To je moja lenjost jer ja sam shvatio da tako mogu da zadržim i neku cenu i neko poštovanje, jer jednostavno sam bio već dovoljno dugo. Mislim, ja sam ipak 96. počeo da radim, tako da to je bilo dosta, dosta davno. Tako da sad takmičiti se na nekim ono, sajtovima, pritom imam utisak da ima gomila mladih koje neke stvari mogu da urade sigurno bolje od mene i ima sjajnih dizajnera danas. Ja sam uvijek govorio, ja nisam najbolji dizajner. Ali ljudi koji rade sa mnom znaju da kada rade sa mnom će to biti urađeno na određenom nivou profesionalnosti, koji će pratiti čitav niz brand standarda i svih ostalih stvari na kome sam ja odrastao praktično. Radići sa mnogo ozbiljnih stranih klijenata gde je polovina posla upoznati se sa njihovim ono, pravilima, pravcima i slično pre nego što uopšte išta nacrtaš. I u principu ono što ja volim da radim sa klijentima sa kojima radim dugo. Mm-hmm. I sad mi se recimo dešava da čak i kada zaposleni kod klijenata odu u neke druge kompanije, tak, to je recimo ono kao ćelijska deoba.
Prevuku
i tebe,
tako
dobijam da. Nove klijente, da. Tako što zaposleni kod određenih klijenata odu u neke druge firme.
A gde si, verujem da jesi sad već preboleo pod navodnicima taj deo a kako je tekao taj period prilagođavanja, obično je kod dizajnera jako izraženo ono što klijent hoće naspram ona kreativne slobode samog umetnika. Koliko ti klijenti dozvoljavaju slobode ili koliko si ti fleksibilan u smislu za ono milion revizija?
Zavisi, znaš, ja nisam više u to...
Ne bavim se više revizijom.
Da, znači, imaš dva problema. Jedno je ta naša kultura. Znači, kad radiš sa domaćim klijentima, jako je veliki problem, znaš, firma i logo, i ime, to je ko dete, znaš, od vlasnika firme.
Da, nećemo ti... da menjamo to ništa.
Da, to nemoš je... ti tu mnogo, da, ti se tu ne pitaš, znaš, ti se tu neko sa strane, znaš, to dete je ćerka i ti si sad dizajner i ti treba da napraviš 10 cipelica i od tih 10 cipelica da oni izaberu šta im se sviđa, znaš. Ti nisi neko ko treba pruži rešenje da su te cipele najbolje za to dete, odnosno da je taj logo najbolji za tu firmu, jer se ona bavi time i time i time. Ne, taj logo je predmet izbora i jednostavno samo se pitaš na kraju dana, znaš, da li si neko ko pruža rešenje ili neko ko se bavi dizajnom cipela. I jednostavno, ako neko želi da se bavi cipelama, nek pronađe jednostavno nekog mladog kreativnog dizajnera kome je ono kao fenomenalna stvar da većina ozbiljnih profesionalnih dizajnera iznesu dva, tri rešenja klijentu od kojih
to je to, ako vam se ne sviđa.
Izabere nešto, dalje se razvija finalno rešenje u finalni proizvod, odnosno finalni izbor u finalno rešenje. Ali negde mislim da je glavni problem to što znaš, svi su ušli u taj shopping mall sistem gde ti sad kao dizajner treba da im ponudiš XY rešenje i da oni treba da ne rešenje, nego ideja. Pa da
je
li
to
oni...
tako bilo od prvog dana kada si radio ili je to sve izraženije? Kako ide ono?
Sve zavisi koja je razlog, koji je, znači, kada ljudi nemaju prevelik ni pravac, ni ideju, ni, kada im nije baš najjasnije, znaš, imaš često to da kao, pa možda to bez brifa, kao, aj ti nešto napravi, pa ćemo mi ti kažemo, znaš, kao, šta da ti napravi, pa nešto, znaš, mislim, očekuju da se od ništa napravi nešto, znaš, što nije loše, mislim, ali i često imaš ljude koji su zadovoljni, prosto, gde vide da si napravio neko rešenje, gde si uložio neki proces u rad i u sve, ali u principu sve više i više je takvih nekih situacija, a sve veće i veće ponuda. Zato i uspevaju većina ovih konkursnih sajtova. Meni je žao što takvi ljudi ne idu na takve sajtove. Pa imaš tamo 200 dizajnera, tih 200 dizajnera će ti dati 600 rešenja, pa ti filteriš šta ti se dopada, šta ti se ne dopada.
A kad pričamo o nekom celom periodu tvog poslovanja, dizajn i neki trendovi su se menjali iz godine u godinu ili iz neke periodično. Kako si ti uspeo da se menjaš sa time? Da li si... Mislim, da li je to tebi dolazilo samo po sebi ili si nekako uvek, znaš, ono tipa, imao neki svoj stil koji si naspram klijenta određivao ili ono u nekom momentu je bio ono tip, sad je flat, sad ne, u nekom momentu je bilo nešto mnogo više 3D, mnogo više boja, mnogo više, da kažemo, ovih prelaza i ne znam nija šta.
Što se tiče weba, to je imalo smisla. Tiče weba, to je imalo smisla. Znači, skeomorfizam je inicijalno imao za ideju da približi ljudima. Skeomorfizam za publiku koja ne zna je onaj deo da, recimo, notes izgleda kao notes, da kalendar izgleda kao kalendar koji je uživo fizički na stolu. Mislim da je imao svoju ulogu. E, imao je svoju ulogu tranzicije publike sa analognih predmeta u digitalne i morao je da podržava, da kažemo, ponašanje svega toga. Vremenom se pojavila publika koji su digital natives, klinci koji su rođeni sa Googlom, koji su rođeni sa tehnologijom, kojima to više nije bilo neophodno. Tako da je, naročito u domenu interfejsa, sasvim normalna stvar da se prate trendovi. Što se tiče dizajna, postoje neka pravila i neki postulati koji su postavljeni dovoljno davno da se nikad ne menjaju. Naravno da se trendovi menjaju, ali u principu svi zavisi od toga šta je potrebno i jako je važno da se odgovori na temu, jer ti možeš da pratiš dizajn i da je sve, šta znam, šareno i sjajno, ali ako radiš za bos, to mora da bude crno i belo.
Da.
Sve zavisi koji su pravila klijenta. Ja sam radio za preko 30 velikih svetskih klijenata i većina njih imaju svoje jasna pravila i zna se zašto se menjaju i kad se menjaju.
Dizajn, da li se može naučiti?
Da.
Tipa, ono, da li je to nešto, ono, tipa rođen sam kao kreativac ili nešto, ja želim da budem dizajner bez toga da sam ikad išta, to jest možda mislim da nemam osjećaj za dizajn.
Pa, mislim.
Tipa, da li je learnable skill, ono, da neko želi da bude dizajner naspram toga da, recimo, ne zna da nacrta krug ili ono, tipa, sam po sebi nema neki afinitet, osjećaj koji je razvijao u smislu da su mu govorili, ti imaš neki vizuelni osjećaj, nego da li se to može naučiti prateći, što si rekao, određena pravila, gledajući milion...
Učići. Ja mislim da određeni procenat populacije
da.
Nema sklonosti ka nečem.
Dobro.
I jako mali procenat populacije ima fenomenalan talenat ka nečemu.
Talenat je reč koju sam teo da iskoristim. Da li znači, može da ja naučiš ako nemaš talenta?
Ne. Evo šta ja mislim. Za bilo šta.
Da, dobro.
Ne samo za dizajn. Znači, dizajn uključen. Mislim i na dizajn zvuka, mislim i na kreativu, mislim na pisanje, mislim na projekt management, na bilo šta, na sviranje. Znači, postoji mali procenat ljudi, jako mali, koji imaju talenat za to. Ima određeni procenat, nije baš tako mali, ali određeni procenat koji su, ono, kao antitalenti za to. Sve između, govorimo o, recimo, 90% mogu da nauče. I dovoljnim radom mogu da budu veoma, veoma visoko u oblasti. Prosto imaš situaciju gde jednostavno nešto ti ne leži, znači da si totalni antitalenat za nešto i određeni broj ljudi. Dešava se čak da određeni broj ljudi koji imaju talenat za nešto, zbog nerada, zbog neaktivnosti, zbog nepraćenja trendova i slično, ispadnu čak iz tog procenta, čak i ako su talenti, nekad su napravili nešto sjajno. Ali, recimo, mislim da veliki procenat ljudi može da nauči apsolutno bilo šta.
A kada pričamo o dizajnu, šta misliš da je najbolji način za učenje dizajna? Tipa, da li je to ono, tipa neka školsko učenje, da li je to samo učenje kroz rad, na primjer kao freelancer, da li je to gledanje Behance 7 sati dnevno, mislim...
Ja mislim da bi definitivno trebalo da bude neka vrsta škole, kursa od strane nekoga koji je završio ozbiljno dizajn na nekoj akademiji. Ja sam bio na takvim radionicama kada sam počinjao, kada nisam znao dovoljno, gde sam naučio neke osnove, nažalost nisam ono, imao prilike da ozbiljno idem u školu u domenu dizajna, nekim drugim putevima sam krenuo, ali su mi te osnove koje sam tada naučio prilično postavile neku bazu na kojoj sam gradio samo inicijativu.
Je li ima mentora koji bi mogli da se nađu u oblasti dizajna?
Definitivno.
Je li ima kod nas u regionu?
Ima sigurno sjajnih dizajnera koji mogu da pomognu i sa feedbackom i sa konkretnim nekim savjetima i uputima, ali mislim da bi ta neka prva baza bila sigurno neka školica na nivou ili neka srednja dizajnerska ili da je to ipak pruža neke
bazične osnove
na kojoj bi moglo sjajno da se gradi.
Fantastično. Da se vratimo nazad na događaje i jedan od stvari što sam isto teo da te pitam, samim tim što ste odložili Vršac ove godine, mislim, nekako sveobuhvatno mišljenje, to jest osjećaj, jeste da je u poslednjih godinu, dve, možda čak i koju godinu više, sve veća prezasićenost događajima. Znači imaš konferencije, milion seminara, sve ih više ima. I nekako stiče se utisak da svakim mesecom niknu dve nove. Šta ti misliš o tome? Misliš da je to dobro, loše? Da li recimo ti kao organizator konferencije vidiš sve teži način da privučeš ljude na svoj događaj ili u odnosu na kao gledaoc da imaš izbor, to je na šta sve treba da ideš. Mislim, jedan deo hoću i da se dotaknem toga da ono tipa kad vidimo ljude koji non stop idu po nekim konferencijama, to već pretvara se u neki lifestyle, mislim, ono tipa pitanje je koliko para imaš da bi non stop išao od konferencije do konferencije, ono tipa dva puta mesečno, nebitno gde se nalaze.
Mislim da je prezasićenost onako ključna reč ovde. I mislim da nije ono, da ne pričamo samo o konferencijama, da bi tu svoju, to što si sad rekao, mogli da pričamo i o raznim nekim drugim izvorima sadržaja i medijima, informacijama, svema. Mislim da smo prezasićeni svime u svakom trenutku i da je jako veliki problem današnjeg čoveka izabere između ono što bi se reklo signal versus noise ili ti šta je to što je šum, a šta je to što je stvarno vredno. I tu je neki glavni problem trenutno, što ti danas imaš 24 sata. I u tih 24 sata treba i da spavaš da bi mogo da funkcionišeš, treba i nešto i da pojedeš, treba i nešto i da pročitaš i da se baviš sobom, i da se baviš svojom porodicom i slično. Mislim da je jako veliki problem tog sveobuhvatnog šuma koji se dešava sada, gde ti si prezasićen svim živim stvarima i da je borba za pažnju borba 21. veka. Jer svako od nas mora da se potrudi da nekako se izbori za deo pažnje publike i ljudi koji ga slušaju, da im objasni zašto je važno ono što on želi da poruči i zašto je važno da ga ljudi prate. I samo ukoliko ljudi veruju u ono što neko veruje, će ga konačno i pratiti. Ne samo da veruje, nego mora da pravi dobre stvari. Mislim, pogledajte neke sjajne stvari koje se dešavaju u Srbiji danas, su stvarno stvari koje su stvarno vredne pažnje. Nažalost, imamo jako mnogo stvari koje se prate, koje su apsolutni treš na televizijama, ali postoje ljudi...
Ne samo na televizijama.
Postoje ljudi koji su publika i za to.
Da. A kako ti biraš sadržaj za sebe? Kako izgleda ono tipa što ti kažeš, jedan dan ima 24 sata, kako izgleda tvoj radni dan u smislu kada biraš između posla, edukacije, samoedukacije, privatnih obaveza, porodice?
Što se tiče sadržaja sa neta, potrudio sam se da iskoristim maksimalno nove tehnologije u tom nekom domenu. Trudio sam se da... Ja sam imao tu sjajan jedan primjer sa svojim kumom koji je rekao da neće da ide na Facebook, tamo su sve bebe. Kao, kakve bebe?
I sliče samo bebe i mace.
Pa samo slike beba. Kakve slike beba? Uzmemo, ulogujemo u svoj Facebook, kako vidi, no, malo marketinga, malo dizajna, malo politike, malo svega. Kod tebe nema beba? Rekao, nema. A kako kod moje žene ima samo bebe? Rekao, tvoja žena ima bebe, lajkuje bebe drugim ženama i sasvim normalno da Facebook njoj servira slike bebe. A to tako radi. Tako da, ja sam se potrudio da iskoristim maksimalno domete novih tehnologija i ja sam ono, u početku korišćenja Facebooka uvek lajkao ono što stvarno mi se dopada. Ne zato što to postao neko ko je meni važan ili znači, ono, kao postao lekeve ili sestra. Jednostavno...
Ali to, izvini, je li to tako bilo zato što si od starta to radio, zato što si znao da će to biti tako, da. Ili više mi zvuči pa kao neko ko će to da uradi, tipa, e, znaš, ja sam lajkao sve i svašta, tipa bebe, ono, i tako, i sad sam skonto kako radi ovo, treba da otvorim novi nalog i počnem iz početka. Kod mene je to tako na Twitteru, ono, tipa, ja bih rado ugasio Twitter i počeo iz početka, da mi nije žao ni 2000 pratilaca koje imam, jer ono, tipa, totalni trash na lajni.
2013. 2014. smo već znali kako funkcioniše Facebook.
Da, ali do 2009. smo zasrali većinu stvari.
Nije bilo tako, nije. Mislim da nije. Mislim da nismo imali ni dovoljno, ni publike, ni svega toga, ali 2013. je to već bilo poprilično jasno. Tako da, možda čak i ranije. Nisam baš najsigurniji. Ali onda sam, recimo, pronašao neke sjajne dodatke za Chrome, koji su mi omogućili da preformulišem neke filtere. Tako da, kao što su ranije se koristili RSS-ovi, gde si mogao da se pretplatiš na određene, da čitaš sa određenih izvora, pronašao sam neke sjajne dodatke za Chrome koji ti omogućavaju ne da se pretplatiš na izvore, nego otprilike na tip informacije. I onda on pokušava kontekstualno da shvati šta je to što ti želiš da čitaš. I sjajan izbor. Ima, recimo...
Nešto kao što Pocket radi, je li tako?
Otprilike. I Pocket sam koristio jedan trenutak, ali mislim da se nisam zadržao na Pocketu, ali sad je Refined. Je konkretno add-on za Chrome, koji mi stalno, kada se otvori novi tab, ponudi 10 linkova za taj dan, sasvim dovoljno da se prate neki novi trendovi i naravno malo Behance i Dribble i to je to.
Super. Za kraj, tri, i neću da, pošto te nisam spremao za pitanje, tri tvoje preporuke, nebitno da li je YouTube kanal, podcast, knjiga, šta bi preporučio gledaocima, dizajn, poslovanje, lični razvoj, šta treba da isprate. Nikoga to još nisam pitao, to mi je sad palo na pamet.
Interesant. Meni je sjajno ovo što Minić radi, recimo, znači...
Pojačalo?
I moja firma.
Aha, moja firma.
I moja firma je pojačala.
Moja firma je gotova, nije da...
Moja firma je gotova projekat, ali ima sjajne intervjue sa nekim preduzetnicima. I pojačalo ima sjajne intervjue sa sjajnim preduzetnicima. Tako da, s obzirom da je ista ekipa autorska u jednom i u drugom projektu, i to je negde meni, recimo, bio problem što sam ja sa Vršcem se ograničio na tehnološko preduzetništvo, a meni je bilo sjajno to što sam u mojoj firmi mogao da pročitam i o sjajnom mesaru koji je zaljubljen u svoj posao i koji radi sjajne stvari i ostale, neko ti ja volim mesa. Vojvodina. Tako da...
Ok, moja firma pojačalo, to ćemo da stavimo pod jedan. To ćemo da stavimo jedan.
Ne, intervjuj sa preduzetnicima.
Dobro. Mada moja firma ima i dobrih tekstova vezano za baš preduzetništvo, ono savjeti, ali znači, preduzetničke priče.
Ja uvek govorim iz onog ugla da treba pročitati priču preduzetnika.
Okay.
Pročitati ili odslušati. Znači, krenuti od moje firme čitajući i onda
završiti
sa pojačalom intervjue sa preduzetnicima. Mislim da ima sjajnih priča, sjajnih primjera koji su veoma, veoma inspirativni za početak bilo čega, od domaćih kiflica pa nadalje do svih ostalih.
Dobro.
Tako da, mislim da su ti intervjui jako, jako važni. Meni je mnogo u životu promenila, meni je život promenila knjiga koja zove Lynchpin.
Mm-hmm. Set godin.
Seta godina. Ne toliko da mi je, nije tu ništa posebno važno, koliko je važno da shvatite da svako pravi nešto svoje i da ukoliko niste zadovoljni tamo gde jeste, najlakše da se promeni stvar. Mislim da je taj trenutak, da stalno ljudi misle da su vezani za neki prostor, za nešto, niste. Jeste. Sve može da se krene iz početka i sve može da se promeni i mislim da je to negde mnogo važno. Mislim da smo negde ono, u nekom trenutku postali sedativirani, da tako je kako je i da ne može da se menja, može sve da se menja.
Meni se jako sviđa što set godina ima tako te kratke formate knjiga koji toliko imaju dubinsko
ali
značenje.
Recimo,
da ono...
jedan od ljudi koji ja veoma cenim je rekao da set godin priča sve stvari koje su davno ispričane modernim jezikom na potpuno jedan nov način. I onda sam počeo malo da dovodim u pitanje da neke stvari. Malo je glupavo iz mog ugla kada sam malo bolje razmislio da to do sad nije baš niko rekao, znaš, kao još niko se nije setio baš te stvari da ispriča, tako da mi je taj deo mada kažem, znači ta knjiga je valjda malo legla u pravom trenutku. Start with Why mi je takođe mnogo važna knjiga.
Dobro.
Simona Sineka.
Simon Sinek, da.
Koji upravo priča o tome da treba druge ljude da privučeš kroz to zašto je nešto tebi važno i da kada shvatiš da radiš neke dobre stvari, praktično prijateljstvo, odnosno praćenje će doći samo od sebe i stvarno dođe samo od sebe. Mora da se radi, ne smije da se spava na lovorikama.
Fantastično. Linkove za sve što je Ivan rekao ćemo ostaviti u opisu podcasta. Inače, Start with Why ima i jedan dobar YouTube video koji on u stvari pričao na TED govoru jednom. Ja sam to pogledao,
ja
zapravo
kažem,
nisam pročitao.
Ja
ali...
kažem, ono kao TED video je skraćena verzija knjige. Da. Kao u srednju kad smo gledali Anu Karenjinu umjesto čitamo. Tako da,
Ti ja smo isto godište, pa tačno se sećam toga. U svakom slučaju, Ivane, puno ti hvala što si bio gost na Hubcastu i što si bio s nama u Subotici.
Hvala vam, uvijek mi je drago da budem ovdje gost.